Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Ернеста Хемінгуея «І взиходить сонце» «Фієста». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Нават у гарачы дзень у Сан-Себастьяне адчуваецца прыемная ранішняя свежасць. Здаецца, што лісцё на дрэвах ніколі не ведала спякоты, а вуліцы нібы іх толькі што палівалі. Нават у самы гарачы дзень на некаторых вуліцах быў тень і халадок. Я выбраў атэль у цэнтры горада, дзе ўжо спыняўся, і далі мне пакой з балконам, адкуль відаць былі гарадскія дахі, а за імі зялёны схіл гары. Я распакаваў свае рэчы і склаў кнігі на столік каля ложка, дастаў брытву, сёе-тое з адзежы павесіў у шафу і падрыхтаваў бялізну, каб аддаць памыць. Зрабіў сабе ў ваннай добры душ і пайшоў снедаць. У Іспаніі гадзіннікі яшчэ не былі пераведзены на летні час, і я з'явіўся рана. Я перавёў свой гадзіннік. Прыехаўшы ў Сан-Себастьян, я выйграў гадзіну. Калі я ішоў у сталовую, швейцар перадаў мне запоўніць паліцэйскую анкету. Я запоўніў і ўзяў у яго два тэлеграфныя бланкі. Одну телеграму отправил у Памплону, у отель Монтои, с просьбой усе письма и телеграмы на мое имя пересылать сюды. Потом подлечил, кольки дён я пробуду у Сан-Себастьяне, и другую телеграму отправил у редакцию. Просил мою пошту затрымать, а телеграмы выслать у Сан-Себастьян не пазней 6 дзён. Пасля таго схадзіў у сталовую і паснедаў. Паснедаўшы, я падняўся да сябе, трошкі пачытаў і заснуў. Прачнуўся а палове 5, дастаў майку і трусы, загарнуў разам з грэбенем у ручнік, выйшаў на вуліцу і накіраваўся да бухты Конча. Быў самы пачатак адліву. А бераг быў цвёрды і гладкі, прысыпаны жоўтым пяском. Я зайшоў у кабінку, раздзеўся, надзеў, што трэба, і патупаў па пясочку до мора. Приємно йсти босонож по теплым пяску. На березі і у воді людей було доволі много. Далеко там, де береги бухты амаль сыходзіліся, утвараючы гавань, за белой лініяй прыбою відаць было адкрытае мора. Нягледзячы на адліў, часам накочваліся павольныя хвалі. На вадзе спачатку з'яўляліся маршчыны, потым хвалі круглелі, павялічваліся і плаўна набягалі на тёплы пясок. Я увайшоў у ваду. Вада была холодная. Калі накаціўся першы вал, я нырнуў, паплыў пад вадой і падняўся на паверхню, ужо не адчуваючы холаду. Я падплыў да плыта, узлез і лёг на гарачыя дошкі. На другім канцы плыта адпачывалі хлопец і дзяўчына. Дзяўчына расшпіліла верхнія петлі свайго купальніка і спіной павярнулася да сонца. Хлопец ляжаў ніцма на дошках і размаўляў з ёю. Яна смяялася з яго жартаў і загарала у праменнях сонца. Я ляжаў на плыце і грэўся, пакуль не высах. Потым пачаў даваць нырца усякімі спосабамі. Адзін раз нырнуў глыбока, амаль да самага дна. Плыў з расплюшчанымі вачамі, і вакол было зелена і цёмна. Ад плыта клаўся густы цень. Я вынырнуў каля плыта, узлез на яго і нырнуў яшчэ раз, прабыў пад вадой як мага больш і паплыў на бераг. Там паляжаў, пакуль не высах, і пайшоў у кабінку, скінуў купальнае адзенне, абліўся халоднай вадой і выцерся як мае быць ручником. Я прайшоўся берагам па бульвары да казіно, а потым па адной з цяністых вуліц, не спяшаючыся, дайшоў да кафе «Марынас». У памяшканні кафе іграў аркестр. Я сядзеў на тэрасе, у цяньку на свежым паветры, і піў лімонад з лёдам, а потым заказаў двайную порцыю віскі з содавай. Я сядзеў доўга на тэрасе кафе «Марынас», прыглядаўся да людзей і слухаў музыку. Пазней, калі пачало цямнець, пахадзіў па беразе бухты, пагуляў па бульвары і вярнуўся ў атэль вячэраць. Веласіпедысты, удзельнікі прабегу турне па Біскаі, спыніліся начаваць у Сан-Себастьяне. Яны сядзелі ў сталовай за асобным доўгім сталом разам з трэнерамі і арганізатарамі. Гэта былі французы і бельгійцы. Яны налягалі на яду, не перастаючы весяліцца. У канцы стала сядзелі дзве прыгожыя францужанкі з выразнымі слядамі манмартскага шыку. Хто з хлопцаў іх сюды прывёз, я не мог здагадацца. Усе за сталом гаварылі на жаргоне, перакідваліся адмысловымі жартамі і такімі, што паўтарыць іх было нельга, калі дзяўчаты, не дачуўшы, прасілі аб гэтым. Старт на фінальным участку Сан-Себастьян-Більбао быў прызначаны на 5 гадзін раніцы. Велосипедысты пілі многа віна, твары іх былі цёмныя, абпаленыя сонцам. Да гонак яны ставіліся сур'ёзна, толькі калі спаборнічалі асабіста. Спаборніцтвы групавыя адбываліся так часта, што іх мала цікавіла, хто пераможа, асабліва за рубяжом. Фінансавы бок справы не цяжка было уладзіць. У аднаго з гоншчыкаў, які дабіўся перавагі ў 2 мінуты, павыскаквалі на спіне прышчы. Яны вельмі балелі, і сядзеў ён нейк бокам. Шыя у яго была ярка-чырвоная, а валасы бялявыя, выцвілі ад сонца. Простую хваробу з хлопца пачалі смяяцца. Ён стукнуў па стале вілкай і сказаў: «Пачакайце, заўтра я свой нос прыляплю да руля так, што вецер усё скулле, як языком зліжа». Адна з дзяўчат са здзіўленнем зірнула на яго. Ён вышчарыў зубы і яшчэ больш пачырванеў. Пачалі спрачацца, ці прыдатныя іспанцы да велосіпедных гонак. Высветлілася, што непрыдатныя. Я піў кофе на тэрасе з прадстаўніком буйнога велосіпеднага завода. Ён сказаў, што прабег быў вельмі цікавы, яго варта паглядзець, але, на жаль, выбыў батэкія, застаўся ў памплоне. Перашкаджаў пыл, аднак іспанскія дарогі лепшыя, чым французскія. На яго думку, толькі велагонкі сапраўдны спорт. Ці сачыў я за прабегам вакол Францыі? Толькі па газетах. Прабег вакол Францыі – спартыўная падзея выключнага значэння. Арганізоўваючы і суправаджаючы гэты прабег, ён пазнаў Францыю. Мала хто ведае Францыю. Усю вясну, усё лета і ўсю восень ён правёў на дарогах з гоншчыкамі. Вы адно гляньце, колькі аўтамабіляў ад горада да горада суправаджае кожны прабег. Францыя – багатая краіна, і з кожным годам у ёй усё больш развіваецца спорт. Надыдзе час, і яна стане сусветным спартыўным цэнтрам. І гэта дзякуючы велагонкам. А яшчэ футболу. Ён ведае Францыю, спартыўную Францыю. Ён знаўца і цаніцель велосипеднага спорту. Мы выпілі каньяку. Недрэнна, вядома, было б вярнуцца і ў Парыж. Цудоўны горад, самы спартыўны горад у свеце. Ці ведаю я рэстаранчык «Вясёлы негр»? Дзіва, што ведаю. Там ён ахвотна бывае, і там яго можна пабачыць. Абавязкова зайду. Выпілі б з ім разам яшчэ па чарцы каньяку. Абавязкова вып'ем. Яны отправляются раницей у 5:45. Те устану я, каб побачить старт. Постараюсь обовязково. А може лепш мяне побудить? Буде вельми цікаво. Я попрошу швейцара, каб мяне побудил. Не-не-не, ён сам мяне побудить. Не турбуйтеся. Я попрошу швейцара. Мы развиталися до завтра. Калі я прачнуўся, веласіпедысты і аўтамабілі ўжо 3 гадзіны, як былі ў дарозе. Кофе і газеты мне падалі ў пастель, потым я адзеўся, забраў купальныя прыналежнасці і накіраваўся на пляж. Раніца выдалася свежая, вільготная і не гарачая. Нянькі, адны ў форме, а другія ў сялянскіх гарнітурах, гулялі з дзецьмі пад дрэвамі. Іспанскія дзеці прыгожыя. Там жа ў цяньку пад дрэвам сядзелі чысцільшчыкі і гутарылі з салдатам. Салдат быў аднарукі. Пачаўся прыліў, адзьмуў свежы вецер, і ўздымаліся хвалі. Я раздзеўся ў адной з кабінак, перасек вузкую палосу пляжа і ўвайшоў у ваду. Я паплыў, стараючыся не пападаць пад хвалю, але часам яна накрывала мяне. А выбраўшыся з прыбою на спакойную ваду, я паплыў на спіне. Надо мной было неба і мора, як калыска, гайдала мяне. Я перавярнуўся і паплыў назад, і высокі вал падхапіў мяне і вынес на бераг. Потым я зноў паплыў, трымаючыся між хваль і не даючы ім накрыць мяне. Такое плаванне мяне ўрэшце стаміла, і я павярнуў да плыта. Вада была тугая і халодная. Мне здавалася, што патануць немагчыма. Я плыў павольна і доўга разам з прылівам. Потым падняўся на плыт і сеў на цёплыя нагрэтыя сонцам дошкі. Я глядзеў на бухту, на стары горад, на казіно, на ўзбярэжны бульвар, на белыя ганкі і пазалочаныя шыльды атэляў. А воддаль направа, каля ўвахода ў гавань, на зялёным узгорку высіўся замак. Плыт калыхаўся ад руху вады. Злева за вузкім пралівам, там, дзе бухта злівалася з морам, відзён быў высокі мыс. Я падумаў, як бы добра было пераплысці бухту, але пабаяўся курчаў. Я грэўся на сонцы і назіраў за людзьмі на пляжы. Яны здаваліся вельмі маленькімі. Праз некаторы час я устаў, упёрся нагамі ў край плыта, выцягнуў рукі, і калі плыт нахіліўся, рашуча нырнуў у глыбіню. Потым сіла вады мяне вынесла на паверхню, я страсянуў салёныя кроплі і паплыў на бераг. Спакойна і лёгка. Адзеўшыся і заплаціўшы за кабінку, я вярнуўся ў атэль. Веласіпедысты пакінулі ў чытальні некалькі нумароў часопіса «Аўто». Я сабраў іх, выйшаў на тэрасу, на сонца і, выгодна ўсеўшыся, намерыўся пачытаць, каб лепш пазнаёміцца з французскім спортам. Тым часам з атэля выйшаў швейцар, трымаючы ў руках сіні канверт. «Вам тэлеграма, сэр!» Я сарваў заклейку і разгарнуў тэлеграму. Яе пераслалі з Парыжа. «Калі можаш, прыязджай. Мадрид. Отель Монтана. Патрэбна твая дапамога. Брэд». Я даў швейцару на чай і перачытаў тэлеграму. Па тратуары ішоў паштальён. Ён зайшоў у атэль і адразу ж выйшаў. У паштальёна былі пышныя вусы і воінскі выгляд. Следам за ім выскачыў швейцар. «Вам яшчэ тэлеграма, сэр!» «Дзякуй». Я распячатаў тэлеграму. Яе пераслалі з Памплоны. «Калі можаш, прыязджай, Мадрид. Отель Монтана. Патрэбна твая дапамога. Брэд». Швейцар не адыходзіў. Відаць, чакаў, каб далі яшчэ на чай. «А калі адправляецца цягнік на Мадрид?»
«Адправіўся у 9 раніцы. Ёсць паштовы у 11, а потым паўднёвы экспрэс а 10 увечары.
Вазьміце мне білет з плацкартай на экспрэс. Вам грошы цяпер ці потым?»
«Воля ваша. Магу ўключыць у рахунак».
«Уключыце».
«Вось табе і Сан-Себастьян. Ляціць мой адпачынак к чорту». Між іншым, я прачуваў нешта такое, непрыемнасць нейкую.
Швейцар яшчэ стаяў у дзвярах. «Калі ласка, прынясіце тэлеграфны бланк». Ён прынёс бланк, я дастаў з кішэні аўтаручку і акуратненька напісаў: «Леді Эшлі, отель Монтана, Мадрид. Прыеду заўтра экспрэсам. Цалую, Джэк».
Вось яно як складваецца. З рук у рукі. Пусці жанчыну з адным мужчынам, пасля прывядзі другога, каб яна з ім збегла. А цяпер вяртайся і прывозь яе назад, напісаўшы ў тэлеграме «Цалую». Іменна так. А што мне? Хіба што пайсці ў атэль і сытна паснедаць.
Уночы у паўднёвым экспрэсе я амаль не спаў. Раніцай перакусіў у вагоне-рэстаране і пачаў глядзець у акно. Відаць былі камяністыя ўзвышшы і сосны паміж Авілай і Эскурыялам. Паказаўся Эскурыял, каралеўскі палац, шэры, доўгі, астылы за вякі, і нічога ў ім не было прывабнага. А нарэшце па той бок высушанай голай раўніны на вяршыні невысокай гары выступілі ў сонечным бляску белыя муры Мадрыда. Паўночны вакзал у Мадрыдзе, канец чыгуначнай лініі. Усе цягнікі спыняюцца тут. Далей ім дарогі няма. Перад вакзалам чакаюць рамізнікі і таксі, і мітусяцца агенты гасцініц. Зусім як у правінцыяльным горадзе. Я ўзяў таксі, і мы паехалі у гору. Спачатку праз парк, потым міма нежылога палаца і недабудаванага касцёла над абрывам. Усё вышэй і вышэй, пакуль не дабраліся да новай сонечнай часткі горада. Па роўнай гладкай вуліцы машына выехала на Пуэрта-дель-Соль, перасекла гандлёвы цэнтр і выбралася на Карэра-Сан-Хераніма. На ўсіх магазінах былі апушчаны палатняныя стрэшкі, каб не так пякло, а на сонечным баку вуліцы ўсе аканіцы зачынены. Машына спынілася каля высокага дома. На сцяне другога паверха я прачытаў: «Атэль Мантана». Шафёр занёс мае рэчы і паставіў іх недалёка ад ліфта. Ліфт не працаваў, і я пайшоў пеша. На другім паверсе на дзвярах была бронзавая дошка з надпісам «Атэль Мантана». Я пазваніў. Ніхто не выйшаў. Я яшчэ раз пазваніў. І дзверы адчыніла нахмураная служанка.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Эрнеста Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» – «Фіеста». Выканаўца – артыст Алег Вінярскі.